Pat laban ziemas laika apstākļi īpaši piemēroti makšķerēšanai no ledus, taču gada pirmajās nedēļās daudzi makšķernieki darbojas bez 2016. Gadā derīgām makšķerēšanas kartēm un ir neapmierināti saņemot sodus, stāsta vidas dienesta pārstāvja Jūlīņa Kitina.
Makšķernieku karšu specifika ir tajā, ka viņas darbojās tieši konkrētajā gadā, kurā tās tiek iegādātas. Neatkarīgi no tā, vai karta ir iegādāta šī gada 1. Janvārī, viņai darbības termiņš beidzas šī gada 31. Decembrī. Un varbūt daudzi makšķernieki, kas nav, teiksim, ļoti neaizraujās ar to ikdienā, bet tikai reizēm, un viņi tiek kontrolēti, viņi, diemžēl, šādā veidā iekrīt, varbūt arī savas nezināšanas dēļ. Iespējamais sots ir vai nu brīdinājums, vai nu sots no 15 līdz 350 eiro ar vai bez šos makšķerēšanas rīku konfiskāciju.
Par makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpumiem pieaudzis arī valsts kasē sodos ieņemtās summas apmērs. Pērn tie bijuši 78 tūkstoši eiro. Makšķerēšanas kartes pat laban var iegādāties uz gadu vai uz 3 mēnešiem konkrētajā gadā. Makšķernieku radošā kluba vadītājs Kaspars Zvaigzne skaidro, ka kartes cena ir gana demokrātiska. Vienam gadam tie 14 eiro, 3 mēnešiem 7. Taču iemesli, kāpēc kartes daudziem makšķerniekiem pat laban nav iegādātas, viņi ieskatā ir vairāk.
Ka būtu vēlama vienas dienas karte, ka būtu vēlama, teiksim, varbūt nedēļas nogales vai nedēļas karte, mēneša karte, attiecīgi, nu, smalkāk sadalīts, tas atvieglotu citiem cilvēkiem tā kā dzīvi, jo, ja cilvēks, nu, viņš iesmakšķerē tikai uz kaut kādu nedēļas nogalu uz vienu dienu, tad viņam, nu, negribās tā kā iegādāties šo karti. Tipiskākā situācija ir tā, kad, teiksim, nopērkušiem 3 mēnešiem, viņš nopirds vienreiz uz 3 mēnešiem, viņš nopirds otrreiz uz 3 mēnešiem, un tagad beidzās gads, bet viņš izdomā ziemā aiziet vienreiz, teiksim, uz ledus pasēdēt. Nu, viņam iznāk, nu, vai nu pērc vēlreiz 3 mēnešu karti, vai nu gaida līdz nākošam gadam un pērc to gada karti.
Zvaigzne vēl papildināja, ka ieviešot īsāka termiņa makšķerēšanas kartes būtu svarīgi, lai tās varētu iegādāt elektroniski. Arī vidas dienesta Lielrīgas vidas pārvaldes inspektors Gins Zemitāns apstiprina, ka šomēnes liela daļa makšķernieku nodarbojas ar savu vaļasprieku bez atļaujām. Tāpat inspektors norāda, ka bez makšķernieku nevērības šogad bijis arī pirmais malu zvejniecības gadījums Lielupē.
Nosars lokas attīrīšanas iekārtām un valteriem tajā posmā Lielupē. Izveidojām slēprīti, jau bija vēls tumšs, kaut kur pirms ap 9:00, pamanījām divus vīriešus uz ledus, kas darbojās. Nu, dzīves bija 4 kilo karūses, ja nu tur būtu 40 eiro, viņa līde, kas divas, ja tā katras 145 eiro, viens zandarts 180 eiro un 5 līni, katras par 40 eiro, tādi ir zaudējumi. Tur nebija iespējams nevienu dzīvojas atlaist, ja viņas visas bija sasavušas, nosavušas.
Sots savukārt par nelegālu zvejniecību ir līdz 700 eiro. Valsts vidas dienests vēl aicināja arī iedzīvotājus ziņot, ja mana uz aizsalušajām ūdenstilpnēm, kādas pazīmes, ka zem ledus ir ievietoti tīkli. Vienlaikus dienests aicina pašiem tīklus nemēģināt izņemt un izvērtēt riskus dodoties uz ledus. Sinti Ambot, Latvijas radio.